Hebrejt, kreu 12. Pranaj, edhe na tu i kanë të rrethuam për një rajë kaq të madhe dëshmitarve, ti lam një anë pengesat edhe mëkatin që e kemi gjithë rrëdh veti, edhe të ngutemi me durim në garën që e kemi për paranesh. Ti majmë sytë ngullun të Jezusi, autori dhe përsosi i besimit ton, i cili për gëzimin që e pritke, duroj kryqin pa ja vënë veshin marrës, edhe unqë nanën e djathtë fronit perëndis. Mos e hiqni prej mendjes, ata që duroj një kësian mitësie prej mkatarve kundra ti, për mos mu lodh e me ylshu e zemra. Në luftën tuj kundra mkatit, ju hala nuk keni qëndrue derin derdhjet gjakut. E keni harru fjallën ngushlluese, që ju folë si bive, biri em, mos e merë letë disiplinën e Zotit, as mos ulshë kur ajtë qërton. Se Zoti e qërton atë që e don, edhe e rreh me thupër atë që e pranon si birin e vetë. Ajo që po duroni është disiplina. Perëndia ju trajton si bi, se kush është ai birë që nuk qërtohet për tatit? Po nuk u disiplinuhet, që us disiplinohen krejt bi tjerë, atër nuk jeni bi të vërtet, po thmit palitshëm. Masanej, babalar tuj si mas mishit na edukun me disiplin, edhe na i nerum për këtë punë. A thua pra, nuk kemi me ju nënshtru edhe ma te për atit shpirtnave për me fitu jetën? Sa ta na qërtun për një kotë shkurt, që shua merë kemenja, po perënia na qërtën për të mirën ton, që na me mujtë mu bë pjestar të shetë një sti. Se cili qërtim, aty për aty, nuk do këtë që bjenë gzim, po i dhnim, po ma vonu si elë fryte drejtsis e të paches aty në që jenë psumete. Pranaj, forconi dur të liga, edhe gjynë të këputun, i bani drejta shtigjet për kam tuja, që kama sakat mos mund rydh, po mushnosh edhe ma mirë. Bani çdo përpjekje për me jetu në paqe me krejt, edhe përpiquni me kanë shajt, pa shajtnim, kur kush nuk ka me pa Zotin. Hapni sytë, që kur kush mos me met pa hirin e perënis, edhe mos mu rrit as një raj dhënimi që ju shqetson, edhe në përmjet saj mu përly shumë vetë. Që as një mos me kanë fliqan, jash në rusë si Ezau, i cili për një gjellë shqitit drejten e vetë si par lindun. Se ju e dini se edhe ma vonë, kur ajdoj ke me trashigu bekimin, nuk u pranu, se nuk gjeti vend për pendim, edhe pse e lypi me lotë. Se ju nuk keni artë të mali që i preket me dorë, edhe digjet me zjarmë, të arsina, të erjes tuhia, as të buqima e trumbetës, e as të zani që nëzjerë fjalë, cilin ata që jenë një gjunë, u lutën mos me një gjunë me as një fjalë tjetër, se ata nuk e dorajshin urdhnin, edhe një kafsh me ba me prek malin, duhet mu gjujt me gurë, ka që të mersh me ishpamja, sa që Mojsiu tha, po të merrohem edhe po dëridhem krejt prej tutës. Për kundrazi, ju keni ardhë të mali Sion edhe të qyteti perëndis gjallë, Jerusalemi qjellor. Ju keni ardhë në festën e qinëna mija engjujve, në kishën e të parlindunve, të regjistruem qjellë, të perënia, gjukatë si krejtve, të shpirtat e njerëzve drejt që janë batë për sosën, të Jezusi, nërmjetës i një beslidhje të re, edhe të gjaku i stërpikun që folë ma mirë se gjaku i Abelit. Këqyrni, e mos e qitni poshtë ata që folë, se në kovë që ata nuk pështuen, kur e më hunë ata që i paralajmëroj mi tokë, aq ma pak keme pështuen na, një këtheshim kraft ati që në paralajmëron prej qieve. Në të kohë, zani ti e lkuni tokën, po tasha i ka premtu e tu i thanë, edhe i herë, unë ka me lkun jo veç tokën, po edhe qielin. Fjallët edhe i herë, kalzojnë zhvendosjen e atyne që i mujnë mulkun, pra senet që janë kryue, me met ato që janë të palkundshme. Pra nej, masë jemi të i marë një mëretni që nuk mundet me ulkun, duhet me adit për nerë, të i shërbyë perënis, që shi pëlqen ati, me nerim e tut, se dhe perënia jon, ashtë një zjarm që përbinë.